der arbejdede der, og jeg fik engang selv lov til overnatte der, da der ikke var andre overnatningsmuligheder. De 7 nuværende B-huse kom først til i 1940. I gartneriet, som Gerner Larsson anlag, blev der ikke kun dyrket grøntsager, som blev solgt til de besøgende, der kom op på weekendtur eller holdt ferier i Klint, men Gerner fik også udplantet mange frugttræer og buske. Da ugen var gået, og jeg skulle hjem igen, blev Gerner på Klint, mens jeg kørte med Martinus tilbage til Joachim Larsens vej på Frederiksberg. Derfra skulle jeg med toget hjem til Odense. Men inden jeg rejste videre, ville Martinus først lige lave lidt mad til os, og jeg tror, vi fik et spejlæg og noget brød. Siden da tog jeg til Klint, når som helst lejlighed bød sig, og jeg hjalp til, hvor jeg kunne. Det kunne godt være hårdt arbejde, for jeg var ikke vant til at tage fysisk fat. Men arbejdet foregik i en harmonisk atmosfære og altid under megen latter, for Gerner var festlig at være sammen med. Det blev til mange weekender, påsker og pinsedage. Da jeg i påsken 1938 kom til Klint, var de fleste besøgende københavnere. Jeg kan huske, at alle 5 påskedages ophold inklusiv transporten til og fra København kostede i alt 11 kroner, og at den vegetariske middagsmad, som man kunne købe, bestod af 2 retter og kostede 1 krone og 25 øre per dag. Det var også dette år, at jeg for første gang holdt sommerferie i Klint. Og det blev siden til mange flere. Da Susse kom ind i mit liv, købte vi i 1969 et sommerhus på Æblelunden, og det havde vi megen glæde af. I 1985 flyttede vi fra København over op til en nybygget andelsbolig i Ballersparken 44 i Nykøbing Egeland og havde således ikke langt ud til vores hus i Klint. Men arbejdet med 2 boliger blev efterhånden for meget, for vi var jo ikke helt unge mere. Så efter at have haft sommerhuset i 20 år, solgte vi det i 1989 og valgte kun at koncentrere os om vores lille nye andelsbolig og den have, der hørte til. Klint var, og er stadig, et ganske særligt sted, for den pionerånd, der herskede under hele opbygningsfasen, var noget helt specielt. Jeg får lyst til her at bringe et uddrag af, hvordan Martinus selv efter afslutningen af sommersæsonen 1938 beskrev sine indtryk i Kosmas feriekoloni. Det stod at læse i Kosmas 8 1938. Martinus skriver, under mine spacereture i denne lønlige idyl har jeg ikke kunnet undgå af, at erindringerne fra den svundne sæson dukker frem i min hjerne. Jeg ser det farverige livvesternen. Latter og jubel rabner mit indre øre. Velkomst og gensynsglæde fylder luften. Jeg ser for mig en skare mennesker, der er begyndt at blive lykkelige ved at være gode ved hinanden. Hjertevarme og tilgivelseslyst er i stærk udvikling. Og mit sind fyldes med glæde. Ti er det ikke netop den indbyrdes kærlighed, der er kendetegnet per asans discipleskab. Billedtekst, livet nydes i Tas og Syseses sommerhus. Fra venstre sammen Singlersen, Inge Sørensen, Martinus, Rolf Elving og Syse. Foto fra start af 70'erne. Foto, Tabuk. Jeg kan derfor ikke afslutte sæsonen uden her at udtrykke min inderligste tak til alle, der har været vores gæster i sommer, for den gode forståelse, velvillig og hjælpsomhed. Den sympati og kærlighed de i deres vær meget har lagt for dagen, og hvorved de har bidraget til, at den guddommelige ånd virkelig har kunnet mærkes på koloniens område. Det er fortsættelsen heraf, der kan bringe Guds rige til at fødes og menneskeheden til at lyse og gøre en varig fred til kendsgerning på jorden. Billedtekst, Martinus på stranden 1938 med Holger Rosenbergs mexikanerhat, som han efterlod i Villa Rosenberg. Foto, Tabuk. Billedtekst, Strandliv 1938. Martinus står i gruppen øverst til venstre. Foto, Tabuk. Kapitel 6, fra Odense til København. Efter krigen, i efteråret 1945, flyttede jeg til København. Året før var jeg blevet separeret, og da jeg gerne ville deltage i arbejdet på Martinus Institut, besluttede jeg mig for at flytte til København. Jeg havde allerede fået lovning på et job i et revisionsfirma i København, og det tog jeg imod. Selvom mit arbejde i revisionsfirmaet ofte kunne være meget trættende, gik jeg alligevel til praktisk taget alt, hvad der var af foredrag på instituttet og sugede denne nye viden til mig. Jeg begyndte også at have min faste gang på instituttet og hjalp til, hvor som helst man havde hjælp nødig. Noget af det første, jeg begyndte med, var at skrive stencils til kontaktbrevene, som Gerner Larsson stod for. Men mine depressioner var blevet værre, og min ældste bror anbefalede en psykiater, som i februar 1946 fik mig indlagt i nogle måneder til medicinsk behandling. Inden jeg blev udskrevet, talte jeg med en overlæge, der også var præstesøn, og han foreslog, at jeg kontaktede en psykoanalytiker. Men alt i alt havde opholdet haft en positiv og helbredende virkning på mig, og da jeg blev udskrevet, havde jeg taget 14 pund på, 6 kilogram. Jeg gjorde, som overlægen havde foreslået og kontaktede en psykoanalytiker, og samtalerne med ham hjalp mig. Jeg havde altid været meget indesluttet og lukket inde i mig selv, og det havde altid faldet mig svært at tale med andre om mine inderste tanker og følelser. Men når jeg sad over for denne psykoanalytiker, havde jeg ingen problemer med at åbne mit hjerte, og jeg talte med ham om alt det, der føltes så svært og tungt. Så han var en dejlig hjælp, og mine depressioner tog langsomt af. Mange vil måske undre sig over, at jeg ikke talte med Martinus om alt det, der tyngede mig, men det gjorde jeg ikke. Det har jeg selv tænkt på mange gange, men der er det forunderlige, at når man var sammen med Martinus, så tænkte man ikke meget på sig selv. Og man kunne slet ikke have det dårligt sammen med Martinus. Det var som om alle problemer forsvandt i hans nærhed. I lyset af hans verdensbillede og med hjælp af hans positive udstråling kunne jeg bare ikke være deprimeret. Jeg tror bestemt, at Martinus har kendt til min tilstand, og jeg tror også, han har hjulpet mig, hvor han kunne. I København fordybede jeg mig i Martinus' verdensbillede, og samtidig tog jeg også mere og mere del i arbejdet på Martinus Institut. Da instituttet i foråret 1946 købte Klints Søgård, den store ejendom, som grænser op til Martinus Center i Klint, og omdannede den til en hotel, pension, rejste jeg til Klint og påtog mig her forskelligt arbejde. Det var især regnskaberne, men ellers alt andet forfaldende arbejde, som for eksempel at pusse gæsternes sko eller lignende. Efter at have arbejdet halvandet år på Klint Søgård tog jeg i 1947 igen tilbage til instituttet på Frederiksberg, og her gik jeg i gang med at starte det nye trykkeri op. Men da det viste sig, at instituttet ikke havde råd til at udbetale løn til mig, blev jeg nødt til at søge andet arbejde uden for instituttet, og arbejdet i trykkeriet blev derfor overtaget af andre. 6 år senere, i 1953, var instituttet imidlertid af økonomiske årsager nødt til at afhænde Klint Søgård, men man beholdt blandt andre de 2 pavilloner 1 og 2, sidstnævnte er siden omdøbt til pavillon B, samt en del af jordarealerne. Kapitel 7. Første private besøg hos Martinus. Mine tanker om livet, Gud og tilværelsen var noget, jeg fortsat gik og tumlede med uden rigtig at kunne få hold på dem. Når jeg ser tilbage på det, kan det meget vel have været et resultat af min strenge religiøse opvækst, for den kamp, der foregik i mit sind, kunne nemt være årsagen til mine tilbagevendende depressioner. Man skulle selvfølgelig tro, at jeg efter mødet med Martinus tanker ville få sat tingene på plads, men det var ikke helt tilfældet. Al denne nye viden havde snarere skabt endnu flere problemer for mig. Kort efter at jeg var flyttet til København, ringede jeg derfor til Martinus for at få en samtale med ham, og vi aftalte, at jeg en bestemt eftermiddag skulle komme ud til ham på instituttet på Marienalsvej. På daværende tids, punkt boede jeg på et værelse midt i byen. Da jeg nu skulle ud til Martinus, syntes jeg, at jeg måtte have et eller andet med til ham. Sådan noget som afskårne blomster vidste jeg, at han ikke brød sig om, for de skulle blive på deres rod og ikke lemlæstes for hans skyld. Men på en tidligere spaceretur med Gerner Larsson havde denne fortalt mig, at Martinus var glad for glasting. I en antikvitetsbutik på Falconer Allé havde jeg set nogle grønlige glaskugler, 4 i alt, der var sammenstillet med 3 som basis og den 4. på toppen. Denne lille figur købte jeg og tog med ud til Martinus. Ejendommeligt nok havde Martinus netop samme dag været forbi den selv samme butik og set denne figur, men havde ikke købt den. Og nu kom jeg med den til ham. Det var der ejendommeligt. Vi havde en dejlig snak, og efter vores samtale forlod jeg glad og lettet instituttet. Siden da fik jeg flere lejligheder til at tale med Martinus og har benyttet mig af hans hjælpsomhed og kærlige vejledning i mange situationer livet igennem. Selvfølgelig vidste jeg godt, at Martinus ikke kunne løse andres problemer, men som så mange andre, der i de år hørte hans foredrag og gik til ham med problemer, de ikke selv kunne løse, fik også jeg gennem årene megen hjælp og støtte gennem sådanne samtaler. Som tiden gik, så jeg, hvordan Martinus hjalp mange ulykkelige, som kom til ham og bad om hjælp. Martinus give evne og forståelse af menneskesindet viste sig i den hjælp, han ydede disse mange ulykkelige mennesker, og han hjalp hundredvis af mennesker. I de år, hvor han holdt foredrag, kan jeg huske, at der nogle år kom omkring 300 mennesker og havde samtaler med Martinus. Og han tog sig tid til at sætte sig ind i deres problemer og give de råd, som han mente ville bringe dem ud af deres dilemma. Det var utroligt, at han kunne overkomme alle disse samtaler ved siden af sit øvrige arbejde, for det var som sagt ikke blot korte samtaler. Ofte strakte de sig over flere timer. Han gav sig altid god tid, havde tålmodighed og visdom til dem, der trængte til dem. De problemer, folk kom med, drejede sig ofte om depressioner, dødsfald, konflikter på arbejdspladser eller i ægteskaber. Martinus søgte at hjælpe så godt, han kunne og bad på forhånd til Gud om at måtte kunne sige de rette ting til dem, der søgte hans hjælp. Selvom Martinus ikke kunne løse andres problemer, så gik man alligevel glad, opmuntret og optimistisk fra ham. Hans udstråling, hans humoristiske sang og store kærlighed smittede umiddelbart af på en sejes ind. Nu hvor jeg var flyttet til København, kom jeg tit på instituttet enten til foredrag eller for at arbejde, og jeg blev ofte inviteret på te oppe hos Gerner Larsson. Han boede med sin familie ligesom Martinus på instituttet, og Martinus kom tit med til bordet. Trods Martinus' uhøjtidelighed var der for mig nærmest en højtid over disse sammenkomster. Det hele var naturligt og lige til, og livlige samtaler og latter var det klima, det foregik i. Oftest var der også inviteret andre medarbejdere. Disse dage var ikke alene oplysende, for det var ofte kosmiske problemer, der kom på tale, hvor dagligdagens hændelser blev sat i relation til Martinus' tanker. Martinus var ganske uhøjtidelig, jævn og umiddelbar, så det var ubeskriveligt dejligt og opløftende at få lov til at deltage i dette fællesskab. Kapitel 8. Private samtaler med Martinus. I årenes løb har jeg haft mange samtaler med Martinus, og nogle gange havde disse samtaler en meget privat karakter. Især husker jeg de følgende: jeg havde på et tidspunkt nogle meget ubehagelige chefer. Når jeg kom ud for det, kan man måske slutte, at jeg selv tidligere eller i fortidige liv har været ubehagelig over for andre mennesker. Men engang var jeg i et firma, hvor chefen kunne være overordentlig ubehersket over for mig. Det talte jeg med Martinus om, og til det svarede han ganske enkelt, Husk på, at du slet ikke arbejder for ham. Du arbejder for Gud. Martinus forklarede videre, at hvis man gjorde sit arbejde ordentligt, så behøvede man ikke at bekymre sig om, at andre var ubehagelige over for en, for det var i grunden kun deres eget problem. Martinus sagde videre, at han ikke havde andre arbejdsgivere end Gud. En anden gang, ikke så længe før Martinus forlod det fysiske plan, havde jeg en samtale med ham om mit helbred, der ikke var alt for godt. Jeg havde før bragt det på bane, og der havde Martinus givet mig en lang god forklaring. En uge senere, da jeg en eftermiddag lavede eftermiddagste til ham, det gjorde jeg en overgang hver onsdag, når hans gode medhjælper Meshalim havde fri, medbragte jeg en båndoptager og spurgte ham, om vi ikke kunne gentage den samtale, vi havde haft om mine lokale vanskeligheder, og det ville Martinus gerne. Martinus mente, at jeg var for følsom. Det er jo først og fremmest sindet, sagde han, du bliver for let skuffet. Det skal man bekæmpe og på en måde være ligeglad. At nogen gør modstand, gør mig ikke noget, når jeg gør det, der er rigtigt. Vi er omgivet af en masse mennesker, og nogen udfolder sig sådan, at det er rigtig behageligt for os. Men vi kan også være sammen med mennesker, der kan være meget grimme og hele tiden får os i dårligt humør. Det er jo det, man må bekæmpe. I regnvejr har man en paraply over sig, men overfor det andet har man også noget, ja, for man skal ikke regne med, hvad de andre siger. At de er krakilske og siger grimme ting, skal man blæse på, for det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre. De siger det, fordi de er dumme. Over for de mindre ting har man en paraply, men de større ting må man bekæmpe. Hvis nogen hader en, så er det bare om at tænke godt på ham eller hende. Man kan godt sende sine kærlige tanker ud, selvom de andre sender onde tanker mod en. Det bliver man rask af. Men om de onde tanker, man sender ud, siger Kristus et sted, ikke det, som går ind i munden, gør mennesket urent, men det, der går ud af munden, det gør mennesket urent. Det er den måde, man tager tingene på, der er afgørende. Det er den effekt, andre kan sætte en i eller indgive en, der svækker legemet og angriber kroppen og hjernen og angriber humøret. Det er jo klart, at hvis det ikke bliver bekæmpet, men hvis man derimod bliver nedtrykt og tror, man er martyr, så er der ingen lægedom for det. Det drejer sig om at forstå, at man får sit eget tilbage ifølge karma-loven, og når man får sit eget tilbage og ikke er tilfreds med det, ja, så må man jo lave det bedre. Og så L.O. Martinus. Sådan er det, lige ud af landevejen. Jo mere du kan hæve dig op over ubehagelighederne, og det skal man kunne, desto mere rask bliver kroppen. Dit jeg skal jo give kraften. Det har evne til at samle kraft fra andre jeg og fra Gud, og det gør det jo ikke, hvis man er nedtrykt, så får man ikke nogen kraft. Man skal bekæmpe det hos sig selv og tænke, nå ja, det er jo værst for ham selv. Og det må man undskylde, for han ved ikke bedre. For hvis han vidste bedre, så ville han ikke gøre sådan. Dem, der er imod mig, er jeg ikke vred på. Jeg har aldrig sagt eller skrevet noget ondt til. Her nævnte han et navn. Der har jeg skrevet sandheden, og den kan være hård nok i sig selv, men det må man jo gøre. Du har altid skrevet det venligst, indskyder jeg. Ja, jeg har ikke skrevet noget ondt, det har jeg ikke. Men det kan alligevel godt være hårdt. Her kom jeg med en bemærkning om, at han tidligere havde sagt, at man altid skal kærtegne og sende gode tanker til kroppens sømmesteder. Hertil siger Martinus så, ja, det skal man gøre. Nede i mikrokosmos er væsenerne som partikler og tomrum. Det er jo stjernesystemer, og det er dem, der er kommet af lave, når man er syg. Men den luft, der er imellem disse stjerner, er jo ligesom luften her. Det er altså vores tankeklima, tænkeevne og tankekraft. Derfor er det, at vi med denne tankekraft må flytte tingene tilbage på sin plads. Det kan man navnlig gøre, hvis man tager Gud til hjælp. Jeg spurgte, Man skal altså bede. Ja, svarede Martinus, det er ligesom en reservekraft, vi er omgivet af. Ligesom vi kan tage vindens kraft til at drive maskiner, således kan man ved bøn tage kræfter til sin bevidsthed fra urkraften, og det er jo det, man skal. Det er jo det, Kristus siger, man skal altid bede og ikke blive træt. Jeg beder selv masser af gange. Hver eneste gang jeg mærker noget, som går imod mig, noget, jeg ikke synes om, så tænker jeg bare på Gud og siger måske blot, Gud, vær hos mig. Sådan noget lignende siger jeg inde i mig selv. Sådan gør jeg altid, og på en måde er jeg hele tiden beskyttet. Samtalen sluttede ikke her, men det øvrige har næppe almen interesse. Ved en tidligere lejlighed, hvor vi var inde på samme emne, sagde Martinus med hensyn til at undskylde andre, man skal hele tiden undskylde, det er ikke alene vejen til et godt helbred, det er vejen til kosmisk bevidsthed. Billedtekst, Martinus og tag i samtale. Foto, Syse Buk. Kapitel 9, foredrag på Martinus Institut. Der var mange foredrag på instituttet. Martinus holdt i en lang årrække selv foredrag hver søndag formiddag kl. 10. i ugens løb holdt andre foredrag, og i 1940-50'erne var det mest Erik Gerner Larsson. Men Martinus foredrag var noget ganske særligt. Han behandlede alle de spørgsmål, som var centrale og livsvigtige for de fleste mennesker og satte dem i relief, så vi virkelig fik en klar forståelse af alle de problemer, der var aktuelle for os. Det var blandt andre om døden, der for Martinus overhovedet ikke fandtes. Det var om livet efter døden, om forholdet til næsten, om verdens udvikling, om forholdet til andre levende væsener og om, at dyrs kroppe ikke var den rigtige føde for det udviklede menneske. Det var om de kirkelige højtiders virkelige betydning, påske, pinse, juli og så videre og om næstekærlighedens og åndsvidenskabens nødvendighed. Ofte var Martinus foredrag en forklaring eller uddybning af Jesu ord og sætninger, og det var en ganske anden end den kirkelige. Hans analyser støttede sig ikke til Jesu udtalelser, men han viste, at alle hans budskaber var store kosmiske sandheder eller livslove, som man ikke kunne overtræde, uden at det havde virkninger. Det var om næstekærligheden som alle loves fylde, og omvendt, om at ukærlighed eller mangel på kærlighed var roden til alt det såkaldte onde. Til foredragene i 40'erne og 50'erne var Martinus altid klædt i smoking eller mørkt tøj, for som med alt andet var han også yderst omhyggelig med sin påklædning. Men det gjorde også, at sindet hos tilhørende stemtes til en vis højtidelighed. En anden ting, der bidrog hertil var, at han inden foredraget lod spille nogle musikstykker på grammofonanlægget. Han valgte selv hvilke plader, der skulle spilles, i det han havde lagt en seddel sammen med pladerne ved siden af grammofonen, så den, der skulle betjene den, var informeret. På sedlen skrev han også, at der skulle begyndes præcis kl. 10, og at sidste plade skulle afslutte kl. 10.15. På dette tidspunkt ville han så gå på talerstolen i salen, der kunne rumme omkring 100 mennesker. Jeg passede tit grammofonen og gemte også nogle af sedlerne, så jeg i dag kan se, hvad der dengang blev spillet før foredragene. Jeg kan for eksempel se, at Martinus den 12. september 1954 skrev Concerto in D major, part 2, Jomfruen af Orleans. Og til sidst sætter Jentens søndag. Han havde også skrevet den sædvanlige bemærkning om, at sidste plade helst ikke skulle slutte før 10.15. Kapitel 10. Martinus tolerance. I hverdagen kunne man lære meget af Martinus ved at jagtage hans væremåde og høre hans små bemærkninger. En dag han havde besøgt Syse og mig, og jeg kørte ham hjem til Marienalsvej, kom jeg ind på, at jeg havde været kritisk over for andre medarbejdere. Ofte havde jeg i breve givet udtryk for mine meninger over for de pågældende, og Martinus sagde så noget i retning af, at det kunne jeg godt have sparet mig, for det ændrede ikke noget. Dertil sagde jeg, så har jeg spildt et helt liv på det. Martinus svarede i en let og ligefrem tone, nå ja, så har man jo lært det. Han tog det meget let og ganske uhøjtideligt. Og han havde selvfølgelig ret, for vi har jo mange liv at tage af, så det gør ikke så meget. Og nu vi er ved det kritiske, jeg kunne også til tider kritisere de rådsmedlemmer, som sammen med Martinus ledede instituttets virksomhed. Men Martinus tog altid andre i forsvar. Til min kritik af rådsmedlemmerne sagde han, ja, du må jo huske på, at de gør det gratis, og de gør det, så godt de kan. Alle disse små bemærkninger var i virkeligheden et udtryk for Martinus' umådelige tolerance og store forståelse af livet. Mennesker kunne rent faktisk ikke være anderledes, end de lige netop var. Alle og enhver står på toppen af sin udvikling, af sin erfaringsmasse, og kan ikke i dag repræsentere mere end det, hans udvikling har bragt ham frem til og kan naturligvis ikke bruge en viden, som han først får i morgen. Det var disse milde irettesættelser, jeg lærte at sætte pris på. Man følte sig aldrig såret af Martinus' udtalelser, men derimod hjulpet til forståelse. Han hjalp og rådgav, hvor det var muligt. Martinus har fortalt mig om mange af de situationer, hvor han havde hjulpet mennesker, uden dog at nævne navne. Her kommer et par af dem. Lige efter krigen var der pengeombytning. Alle borgere skulle ombytte deres pengesedler på grund af, at der under krigen havde været meget sort børshandel, og der var tjent mange illegale formuer, der aldrig var kommet til myndighedernes kundskab. Det skulle nu frem i lyset. Det var selvfølgelig bankerne, der skulle stå for denne ombytning, og Martinus var kunde i en lokal afdeling i København. Nogen tid efter denne ombytning var Martinus i sin bank, og bankbestyreren, som kun kendte Martinus ret overfladisk, men som øjensynlig vidste lidt om ham af omtale, spurgte Martinus, om han kunne få en samtale med ham. Jo, det kunne han godt, og Martinus gik så med ind på hans kontor. Her fortalte bankbestyreren, at han under pengeombytningen havde hjulpet en mand, så denne fortsat kunne skjule noget af sin illegalt tjente formue. Det ville selvfølgelig en dag blive opdaget af hovedkontoret, så hvad skulle han nu gøre? Martinus sagde til ham, de skal blot gå til deres direktion og lægge kortene på bordet og sige, at de har hjulpet denne kunde, men at de godt vidste, det var forkert, men de havde gjort det for at hjælpe, og at de er ked af, at det var sket på den måde. Bestyreren fulgte Martinus' råd, og der skete ham ikke noget. Han forblev i sin stilling, og han var Martinus taknemmelig for rådet. Martinus fortalte også om en dame, som var kommet i vanskeligheder. Hun fik også hjælp. Hun havde i et selskab deltaget i et spiritistisk eksperiment. Man havde brugt en planchette og fået budskaber fra den åndelige verden. Systemet består i, at man har en tavle med alle bogstaver og tal samt en ja- og en nej-rubrik. Man kan så have en brik eller et glas, som man lægger hånden på og lader ånden føre ens hånd rundt på tavlen, og på den måde blev budskabet stavet. Damen var blevet så interesseret i denne form for kontakt med ånderne, så hun begyndte at eksperimentere hjemme hos sig selv. Hun fik kontakt med en mandlig ånd, som betroede hende, at hun havde en særlig mission, i det hun skulle føde et særligt barn. Martinus mente, at det ligesom lå i luften, at det skulle blive et Kristusbarn. Ånden gav hende besked på at købe noget fint undertøj, og det gjorde hun. Nu viste det sig så, at denne ånd kunne besætte hende og fik en sådan magt over hende, at den kunne påvirke hende sekundsuelt, så hun fik udløsning eller orgasme efterhånden op til flere gange om dagen. Ånden talte også ind i øret på hende, og til sidst kunne hun dårligt passe sit arbejde. På det tidspunkt fik hun en aftale med Martinus om at komme en bestemt dag. Men på vej ind til instituttet råbte ånden ind i hendes øre, hvis du går til Martinus, slår jeg dig ihjel. Hun gik alligevel op ad trappen og kom ind i hallen, og her havde ånden ingen magt. Martinus' bevidsthed beherskede helt instituttet. Martinus sagde til hende, hvis de vil blive af med ånden, så må de helt negligere stemmen, lade som om det er noget, de hører ude fra gaden, noget der ikke kommer dem ved.